9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Nova eksplozija na severu Kosova, povređenih nema. Vašington ne sumnja u moj kredibilitet, kaže premijer Dačić. Danas odluka o eventualnom produženju pritvora Miroslavu Miškoviću. I posle celonoćnog rada, lideri Evropske unije dalje bez dogovora o budžetu za period od 6 godina. Partizan i Mega Vizura u polufinalu Kupa Radivoja Koraća. Večera su u četvrtfinalu Radnički Metalac i Crvena zvezda Vojvodina. U Beogradu, Novom Sadu i u Kragujevcu 0, u Nišu plus 1 stepen. Danas oblačno, hladno i suvo, temperatura od 0 do 6 stepeni.
U jakoj eksploziji rano jutro su u severnom delu Kosovske Mitrovice oštećen je jedan putnički automobil čiji je vlasnik Srbin. Eksplozivna naprava najverovatnije bila podmetnuta pod automobil koji je bio parkiran u jednoj od centralnih gradskih ulica, a oštećen je i lokal ispred kojeg je vozilo bilo parkirano. Vlasnik vozila je DJ iz Kosovske Mitrovice i ovo nije prvi napad na njegovu imovinu. Inače, u poslednjih nekoliko dana desilo se 3 bombaška napada u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Opširnije o ovom događaju u našim narednim informativnim emisijama. A policiji su dostavljeni prvi diskovi sa presretnutim razgovorima pripadnika narkoklana Darka Šarića. Na njima su, kako nezvanično saznaju novosti, i razgovori koje su članovi klana vodili sa pojedinim državnim i policijskim funkcionerima. List navodi da bi se iz razgovora trebalo saznati ko se sastajao sa vođama narkoklana, kakva je bila priroda tih razgovora koje su vodili, ko je kada i kako išao na letovanje od Španije preko Turske do Crne Gore. Presretnuti razgovori pokazuju i da istraga u jednom trenutku stala, a da su razmenu informacija preuzele supruge funkcionera, između ostalog i supruga tadašnjeg šefa kabineta ministra policije Branka Lazarevića. Lazarević bi inače trebalo da bude saslušan u ponedeljak.
A povodom sastajanja sa pripadnicima narkoklana Darka Šarića ponovo se oglasio premijer Ivica Dačić. On tvrdi da su FBI i Američka agencija za borbu protiv narkotika izuzetno zadovoljne saradnjom sa Srbijom i da to ne bi bilo moguće ako bi sumnjali da i on sarađuje sa kriminalcima.
Mislim da je prosto nemoguće da neko sa mnom na ovakav način sarađuje i da budem na ovakav način deo jednog procesa i da 4 puta razgovaram sa direktorkom DEA i sa njenim najbližim saradnicima koje vode operacije, da postoje neke sumnje u moj kredibilitet. Ali ne želimo o tome da pričam. Ja sam već rekao sve što sam imao da kažem, neka sada rade državni organi. Ono što je sigurno, treba odvojiti političke manipulacije od onoga što predstavljaju činjenice.
Oglasio se i Dačićev najbliži koalicioni partner, lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, koji tvrdi da se protiv premijera vodi hajka koja podseća na onu protiv Zorana Đinđića neposredno pre njegovog ubistva. Marković je poručio da će ostati uz Dačića jer je, kako kaže, uveren da je nedužan.
Danas bi trebalo da bude poznato da li će vlasnik Delte Miroslav Mišković i dalje biti u pritvoru. Krivično van pretresno veće specijalnog suda odlučit će da li će produžiti pritvor Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću i predsjedniku Skupštine akcionara preduzeća za puteve Niš Dejanu Jeftiću. Oni su uhapšeni polovinom decembra sa još 6 osumnjičenih zbog sumnje da su izvlačili novac iz putarskih preduzeća i pribavili korist od oko 30 miliona evra.
Nata Mesarović izjavila je da se neće kandidovati za mesto predsjednice Vrhovnog kasacijenog suda nakon što Skupština Srbije izglasa prestanak njene funkcije. Sednica Skupštine biće održana u ponedeljak. Podsećamo, Ustavni sud Srbije ocenio je neustavnom odluku po kojoj je Nata Mesarović izabrana za predsjednicu Vrhovnog kasacijenog suda. Postupak za ocenu ustavnosti podnela je Srpska napredna stranka.
9 sati i 4 minuta slušate Radio Beograd 1. Gotovo istovremeno u javnosti se postavilo pitanje finansiranja i opstanka EPS-a i Radio Televizije Srbije. Nakon što je EPS najavio da će ići u stečaj ukoliko država ne obezbedi pola milijarde dinara, ministar Dinkić rekao je da u budžetu nikakva sredstva nisu planirana za EPS, kao i da država nema 100 miliona evra za RTS i da sa tolikim novcem svako može da vodi televiziju. O tome da li je javni servis zaista potreban građanima Srbije u Vestima u 9 razgovaramo sa profesorom Fakulteta političkih nauka Miroljubom Radojkovićem. Gospodine Radojkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kako da razumemo izjavu ministra financija da država nema 100 miliona evra za RTS i ako je to politika, onda neka se televizija ugasi?
Pa, možda je razumete na dva načina. Jedan je čisto ekonomski, država nema para ni za šta, prema tome ako je kasa prazna, onda 100 ili 10 ili 300 miliona evra ne postoji. Na drugi način tu izjavu možemo da shvatimo da osim ekonomije ministar Dinkić ne zna gotovo ništa o medijima, jer ako tako izjavi da javni servis može da se ugasi, tu sad bi moglo da nastanu razne konsekvence, a jedna od njih bi bila da kancelarija Evropske unije u Beogradu ili iz Brisela odmah stigne jedno veliko čuđenje, znak pitanja i nalog da se to ne čini ili vrati u prvobitno stanje.
U poslednje vreme čuli smo ideju da RTS treba da izađe na tržište. Da li uloga javnog servisa zaista trka sa komercijalnim televizijama?
Tu treba i u pitanju razdvojiti RTS i javni servis. Javni servis jeste jedna ustanova koja ima svoje ime i prezime, ali to nije odlučujuće da ona postigne ciljeve koje se od tog modela medija očekuju. Javni servis je kraće ime za jednog emitera koji bi morao da zadovolji sve komunikacione potrebe svih građana u svojoj državi.
I zašto i dalje ne postoje odgovarajući, da kažemo, način finansiranja Radio Televizije Srbije? Da li je problem u menadžmentu ili je problem u tome što građani ne plaćaju pretplatu?
Da, ja vama kažem iskreno, tih 100 miliona koje je pominjao Tijanić, to jeste, kako su oni objasnili, ili kako on kaže, ova kuća je baždarena na 100 miliona evra godišnje. Tih 100 miliona više ne postoje zato što je protokom vremena sa širenjem krize ekonomske prestao dotok osnovnog izvora prihoda koji svugde postoji u Evropi, koja opet ljubomorno čuva taj javni servis, a to je pretplata. Prema tome, sa te strane RTS ili Tijanić ili management mogu vrlo malo da urade ako je naplativost pretplate pala na 30%. A to bi onda moglo da znači, ovako kako rezume Dinkić, da ga poslušaju i da onda dnevno emituju 8 sati programa. Znači, to je trećina od 24 sata.
Bio je to profesor Fakulteta političkih nauka Miroljub Radojković.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. U Briselu od sinoć traje samit Evropske unije posvećen ekonomskim temama i za sada se ne zna kada će biti završen. Šefovi 27 država i vlada zemalja članica raspravljaju o budžetu Unije za period od 2014. do 2020. godine. Kako javlja naš dopisnik Nataša Jokić, dogovor je blizu.
Posle još jedne od brojnih pauza koje su se ređale u toku noći, jutros oko 6.30 predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy pozvao je šefove 27 država i vlada da uđu u salu za plenarno zasedanje kako bi im predložio kompromisno rešenje za evropski budžet do 2020. godine u bruto iznosu od 960 milijardi evra. Ovaj iznos je za oko 40 milijardi niži od onog iz prethodnog perioda do 2013. godine. On je međutim ipak veći od onoga što je zahtevao britanski premijer Cameron, tražeći drastičnu štednju. Cameronova pobjeda, međutim, nije i poraz francuskog predsjednika Hollandea, koji se zalagao za solidarnost umjesto isključivo štednje. On je uspeo da sačuva francuske interese kad je reč o evropskom budžetu za poljoprivredu, čija je trećina rezervisana za Francusku. Ovo je prvi put u istoriji Evropske unije da su se šefovi država i vlada složili oko značajnog smanjenja evropskog budžeta. Prema posljednjim vestima, štednja neće pogoditi fondove solidarnosti rezervisane za istočne zemlje članice Evropske unije na čelu sa Poljskom, koju financijska kriza nije pogodila. Biće, međutim, smanjen budžet za infrastrukturne radove, nove tehnologije, obnovljive energije, telekom. Očekuje se da evropski lideri u narednim satima potvrde odluku o postignutom kompromisu o budžetu, koju zatim definitivno treba da potvrdi Evropski parlament, što nije sasvim izvesno, s obzirom da većina poslanika u Evropskom parlamentu ne podržava smanjenje budžeta.
To je bila naša novinarka Nataša Jokić, a informacija koja je upravo stigla u našu redakciju, u nekoliko bombaških napada u Bagdadu i centralnom Iraku, poginulo je danas najmanje 16 ljudi, ranjeno nekoliko desetina, prenosi AFP, pozivajući se na bezbednosne i bolničke izvore. U dve skoro istovremene eksplozije u šiitskom delu Bagdada jutros je poginulo najmanje 11 ljudi, a ranjeno oko 30. U iračkoj provinciji Babil u eksploziji dva automobila bombe poginulo je petoro ljudi, a 11 je ranjeno. Pregled ostalih događaja u svetu pripremio je Srđan Savić.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da je sirijski predsjednik Bašar al-Asad mogao odavno da okonča nasilje u svojoj zemlji, ali odabrao da nastavi da ubija civile i bombarduje gradove. Zato se Sirijci bore protiv svoje vlade, rekao je Ban. Generalni sekretar podržao je predlog opozicionog lidera Muaza el-Hatiba o političkom dijalogu i izrazio nadu da će sirijske vlasti to prihvatiti. Kandidat za novog šefa Američke centralne obaveštajne agencije, John Brennan, rekao je pred Senatom da Sjedinjene Američke Države ostaju u ratu sa Al-Qaidom i drugim teroristima i da je zemlja izložena svakodnevnim sajber napadima stranih država, raznih kriminalnih grupa i hakera pojedinaca. U Tunisu je zakazan generalni štrajk, prvi u posljednjih 35 godina, zbog ubistva istaknutog lidera opozicije Šokrije Belaida, za što Tunižani optužuju islamističku partiju na vlasti i traže ostavku vlade. Istovremeno, egipatske vlasti pojačale su zaštitu svojih opozicionih lidera, kojima također prete smrću zbog antiislamističkih stavova. U Sloveniji su za danas najavljene velike antivladine demonstracije nazvane Treći slovenački ustanak. Na kontrademonstracije Zbor za republiku pozvala je Slovenačka demokratska stranka premijera Janeza Janše.
9 sati 11 minuta, slušate Radio Beograd 1. Iako su mediji spekulisali da će Vuk Jeremić danas biti isključen iz demokratske stranke, kako saznajemo, to pitanje neće se naći na dnevnom redu sednice predsjedništva. Aleksandra Jerkov, član predsjedništva DS-a, kaže za Vesti u 9 da će tema biti aktualna politička situacija i da neće biti reči o isključenjima iz partije.
Neće biti reči o stranačkim postupcima koji se vode u slučaju podnošenja ostavki onih ministara iz bivše vlade koji nisu ispoštovali odluku glavnog odbora da podnesu ostavke. Ne bih komentarisala i vremenski određivala koliko će to trajati, s obzirom na to da se meni čini da je interes svih da se na neki način postigne dogovor, međutim ukoliko to ne bude moguće, status stranke je jasan.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. Povodom obeležavanja Milanskog edikta, a prema najavama tur operatera, ove godine će Niš, kao rodni grad cara Konstantina, posjetiti znatno veći broj turista. Da bi što spremnije dočekali goste i turiste, u tom gradu su ovih dana u toku opsežne pripreme. Svojim predlozima i idejama u taj značajan posao uključili su se i Savet za mlade grada Niša, kao i Kancelarija za mlade Niške opštine Medijana, javlja Ozren Rašić.
Savet za mlade grada Niša pokrenuo je inicijativu za izradu aplikacije Turistički vodič, koja će putem mobilnog telefona biti dostupna svim gostima i turistima u Nišu, kaže član ovog saveta Darko Dimovski.
Koji bi služio tako što bi naši sugrađani, ali i turisti imali mogućnost da se preko svojih smart telefona konektuju na tu aplikaciju i saznaju sve bitne informacije o našem gradu, koje spomenike treba obići, znamenitosti, gde treba da odsedaju kada dođu ovde da prenoće nekoliko dana.
Kancelarija za mlade u Niškoj opštini Medijana, u saradnji sa Ministarstvom za omladinu i sport i turističkom organizacijom grada Niša, ovih dana privodi kraju realizaciju projekta koji ima za cilj da jedan broj mladih, volontera, turističkih vodiča što bolje pripremi, da što spremnije dočekaju goste i da im na što bolji način predstave grad Niš, kaže Ana Nikolić, koordinator kancelarije.
Mi smo odabrali 21 mladu osobu, znači to su mladi ljudi od 18 do 30 godina i oni će proći trodnevnu obuku narednih 10 dana, nakon čega će biti u stanju da prvenstveno dočekaju turiste, kasnije isprovedu na najbolji mogući način pokažu naš grad.
Volonteri, turistički vodiči u Niškoj opštini Medijana bit će spremni da dočekaju prve goste već početkom marta.
Čuli ste našeg Ozrana Rašića, a mi u nastavku idemo u Berlin, gde je počeo filmski festival, jedan od tri najvažnija u svetu. Za Zlatnog medveda takmiči se 19 socijalno i politički angažovanih naslova. O srpskim filmovima, koji će biti prikazani na 63. Berlinalu, kao i današnjem programu iz Berlina, naš specijalni zveštač Nenad Dukić.
Rekao bih zanimljiv program. Od tri filma u konkurenciji, čak dva izazivaju već pažnju po imenima autora i onome što znamo o tim projektima. Novi film Gasa Van Senta, američkog reditelja, Obećana zemlja sa Matt Damonom u glavnoj ulozi, a potom ćemo videti i novi film, treći film iz trilogije Urliha Zajdla, poznatog austrijskog reditelja, gdje njegova trilogija, što znamo, zove se Raj, ovog puta treći deo Raj Nada. Prvi deo trilogije prikazao je u Kanu prošle godine, to je bio Raj Ljubav, potom u Veneciji je bio Raj Vera i evo Raj Nada. Eto, to je najzanimljiviji program. Naše su u nedelju, ponedeljak i utorak. Evo, u nedelju će biti i dokumentarni koji je u Berlinale kratkog filma, film, ali je dokumentarni kratki film, on je u konkurenciji, a potom slede i Krugovi Srdana Golubovića i Rabbit Land, Zemlja Zečeva, to je jedan animirani mali filmić koji će biti u programu Generacija 14+. To je praktično ono što je nekada bio mali festival dečijeg filma unutar Berlinala, to se od pre godinu dve zove Generacija 14+.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta, ako govorimo o košarci, a pretpostavljam da je to centralna tema kod naše kolege Aleksandra Milivojevića, onda je tu i kup Radivoja Koraća koji je počeo juče, čini mi se, u Kragujevcu.
Tako je, i poznati su prvi učesnici polufinala ovog takmičenja koje se održava u Kragujevačkoj dvorani Jezero. Košarkaši Mega Vizure pobedili su Vršac sa 82-79, dok je Partizan bio ubedljiv protiv Slobode sa 73-50. Upravo Crno-beli i Mega Vizura će se sastati u polufinalu. Večeras još dva četvrtfinalna okršaja od 18:30 igraće Radnički iz Kragujevca i Metalac, dok će se od 21:00 sastati Crvena Zvezda i Vojvodina. Danas počinje prodaja ulaznica za meč petog kola grupe L Evrokupa između Crvene Zvezde i Ulma, koji će se 13. februara odigrati u beogradskoj dvorani Pionir od 19:30. Cena za tribine je 300 dinara, za parter 600, plavu i belu ložu 1000 i VIP ložu 1200 dinara. Rukometaši Partizana poraženi su u 8. kolu Lige šampiona na gostovanju nemačkom Flensburgu sa 31-23. U 9. kolu Crno-beli će dočekati Hamburg. U prvoj utakmici 16. kola prvenstva Srbije odbojkaši Partizana pobedili su Ribnicu sa 3-1. Večeras u derbiju kola od 18:00 sastaju se Crvena Zvezda i Đerdap, dok će sat vremena kasnije početi meč između subotičkog Spartaka i novosadske Vojvodine. Sutra poslednje dve utakmice 16. kola Spartak Ljig Železničar i Mladi Radnik Radnički Kragujevac.
Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30 bio ovo kolega Aleksandar Milivojević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prošle nedelje u Zemlji čuda napetost se mogla seći nožem, kako bi se to reklo u lošoj literaturi. A zašto ja citiram lošu literaturu, gospodo? Zato što ovo sa čime smo mi imali posla minulih dana i nije baš za Nobela.
Talasanje, petak od 11:05 do 12:00. Autor emisije Tanja Milikić, Radio Beograd 1.
U vestima u 9 stigli smo i do prognoze vremena, najpre o nevremenu u Americi. Severoistočne oblasti Sjedinjenih Američkih Država biće danas suočene sa velikom olujom, sa snežnim pokrivačem do pola metra, koji bi mogao da stvori velike probleme gusto naseljenim oblastima od Njujorka do Bostona. Oluja, koju su mnogi nazvali istorijskom, doneće američkim gradovima na istočnoj obali i duboko u unutrašnjosti tog dela Sjedinjenih Američkih Država sneg, poledicu i jak vetar. A Jelena, da li nas očekuje sneg i u Srbiji?
Da, ali tek za vikend, odnosno već sutra i preko sutra, prema poslednjim merenjima u Beogradu, u Nišu i Novom Sadu 1 stepen, u Kragujevcu 0, na Kopaoniku je minus 10. Hladno i suvo. Detaljnije dežurni meteorolog Aleksandar Nišević.
Jedan veći deo zemlje danas pretežno oblačno, hladno i uglavnom suvo, samo u planinskim predelima i na istoku i jugoistoku još ponegde sa slabim snegom. Najviše temperatura u intervalu od 0 do 6 stepeni. Pretežno oblačno, hladno i uglavnom suvo i uglavnom gradu. Najviše temperatura u Beogradu danas oko 4 stepena.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Srđan Manojlović, Aleksandra Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno.